អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអន្តរបំណុលនិងការចំណាក់ស្រុកតើប្រាក់បញ្ញើជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូលនាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេនឹងបានបញ្ជូនថវិកាទៅក្រុមគ្រួសារនឹងជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះនឹងការចម្ពាក់បំណុលតាមអ្នកដែលស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងគឺថាមានការជាប់ប្រតិកលាគ្នាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាហើយគ្រួសារខ្លះនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែចម្ពាក់បំណុលហើយគ្រួសារខ្លះទៀតនឹងធ្លាក់ខ្លួនចម្ពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីសមាជិកគ្រួសារបានចាក់ចេញពីស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងពិភាក្សាបន្ថែមនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅក៏ដូចជាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហានេះថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយបញ្ហាពិតមកដល់ចំណុចណាហើយបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញយោបល់និងសួរវាគ្មិនរបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលកញ្ញាលក្ខណៈបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមូសុខួរបាទជម្រាបសួរលោក
អ្នកជាសូមជម្រាបជូនអ្នកកំពុងទទួ
លបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកថេងសាវឿនផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងក៏ដូចជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ Hello VA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណចាស់សំណួរដំបូងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនទៅលោកសាវឿនមុនតែម្ដងដែលដោយសារលោកធ្វើកិច្ចការជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនខេត្តតើស្ថានភាពចម្ពាក់បំណុលនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងក្រុមកសិករដែលលោកធ្វើការជាមួយនឹងមានលក្ខណៈបត្យកលាគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយស្ថានភាពនៃការចម្ពាក់បំណុលយ៉ាងម៉េចដែរលោកសង្កេតឃើញនឹងបាទសូមជួយ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងជាការប៉ិតការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនឹងបំណុលគឺជាបញ្ហាបត្យកលាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលរស់នៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ដែលប្រជាពលរដ្ឋសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជិត16លានអ្នកមាន 80% គឺគាត់រស់នៅតំបន់ជនបទដោយគាត់ពឹងពាក់អាស្រ័យទៅលើវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថ្មីៗនេះគឺប្រជាកសិករដែលរស់នៅតំបន់ជនបទទាំងយុវវ័យដែលយុវកសិករដែលមានកម្លាំងហើយនិងអ្នកដែលមានវ័យផុតពីអាយុយុវជនបានន័យថាចាប់ពីអាយុ35លើក៏គាត់បានធ្វើការចំណាក់ស្រុកពីតំបន់ជនបទទៅកាន់ទីប្រជុំជនឬក៏ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការជួយដោះបំណុលឬក៏សងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានចម្ពាក់នៅតាមតំបន់ជនបទហើយសូមជម្រាបផងដែរថាយោងតាមការសិក្សាក៏ដូចជាការពិគ្រោះយោបល់រវាងសមាគមខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រជាកសិករដែលជាសមាជិកសមាជិកានៅតាមសហគមន៍ក្នុងខេត្តចំនួន9យើងរកឃើញថាយ៉ាងតិចណាស់កសិករក្នុងមួយគ្រួសារគឺត្រូវបានជួបបំណុលជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារឯកជនចាប់ពី2ស្ថាប័នទៅ5ស្ថាប័នក្នុងមួយគ្រួសារហើយកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តពិសេសគឺយុវជនដែលពោពេញដោយកម្លាំងគ ាត់សិក្សាតាមថ្នាក់វិទ្យាល័យយ៉ាទូយ៉ាងតាមថ្នាក់ទី10ឬក៏ទី12គាត់ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាហើយគាត់ងាកមកធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកកាន់ទីប្រជុំជនពិសេសគឺរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េជាដើមដើម្បីធ្វើការប្រកបមុខរបរនិងស្វែងរកការងារធ្វើទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការសងត្រឡប់ជួយសងទៅនឹងបំណុលដែលឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានកម្ចីពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះទល់កុំឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារនឹងទាំងអស់នោះធ្វើការទារបំណុលឬក៏អាចឈានទៅដល់ការអស់រឹបលក់ឡៃឡង់នៅសម្ភារៈផ្សេងៗរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលជាឪពុកម្ដាយនៅតាមតំបន់ជនបទនេះខ្ញុំបើកបញ្ហាដែលនឹងកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ជនបទរយៈពេលខ្លីហើយសម្រាប់បញ្ហាថាតើនឹងមានហេតុអីបានជាពួកគាត់ចំណាស្រុកនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមស្ដាប់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកសុវណ្ណប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយទៀតឲ្យលោកបកស្រាយកាន់បន្ថែមទៀតតើប្រាក់ដែលគាត់ជំពាក់មកនឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំមានការសិក្សាមួយនៅក្នុងដៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកពីការសិក្សានៅពេលបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើដោយផ្ទាល់ពីលោកវិញដែលធ្វើការជាមួយកសិករហ្នឹងតើលុយដែលគាត់ជំពាក់មកហ្នឹងគាត់ខ្ចីយកមកធ្វើអីខ្លះដែរបាទ
បាទលោកមែនកំសិនអ្វីដែលគាត់កម្ចីសំខាន់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករគាត់កម្ចីនឹងគឺកម្ចីសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលកម្ចីពីធនាគារអេកជនឬក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងដើម្បីប្រកបមុខរបរកសិកម្មដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការនិងដាំដំណាំផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីដំណាំកសិកម្មដែលគាត់ប្រកបមុខរបរនឹងទៅគឺលក់ទៅមិនបានទទួលបានផលចំណេញហើយកន្លែងខ្លះគាត់ខាតខ្លាំងមែនទែនហើយយើងខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពិសេសគឺស្រុកមីមុតគឺជាស្រុកមួយដែលមានផ្ទៃដីធំសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលពួកគាត់កម្ចីភាគច្រើនដាំដំណាំឧស្សាហកម្មច្រើនដូចជាម្រេចដូចជាដំឡូងមីជាដើមហើយពួកគាត់ចំពាក់បំណុលគេមានកត្តាច្រើនមែនទែនច្រើនលៀនមែនទែនសម្រាប់មួយគ្រួសារមួយគ្រួសារហើយដោយសារតែនៅពេលដែលពួកគាត់កង្វះនៅដើមទុនសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគាត់ទៅខ្ចីបំណុលធនាគារហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណាំឬក៏ផលិតផលកសិកម្មគាត់លក់ប្រមូលផលហើយគាត់លក់ទៅវិញហ្នឹងគាត់លក់បានតម្លៃថោកហើយមិនមានទីផ្សារសមរម្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតហើយអត្រាការប្រាក់នៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចេះតែកើនឡើងជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបជំពាក់ហើយក្រៅតែពីហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងសម្រាប់ប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើជីវភាពគាត់ប្រចាំថ្ងៃរួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឬការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រពៃណីនិងសាសនាផ្សេងៗដូចជាបុណ្យនិងកម្មវិធីមង្គលការផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ
លោកប្រាពាកលៀនហ្នឹងគឺលៀនរៀលមិនមែនលៀនដុល្លារទេណា
បាទមានលៀនរៀលលៀនរៀលបាទខ្ញុំប្រើដោយសារតែជាខេមរៈភាសាយើងប្រើភាសាប្រាក់រៀលបាទ
បាទខ្ញុំនៅអាមេរិកបាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ទៅលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងលោកស្រីឃើញថានេះជាអ្វីដែលជាពិតសម្ដីពិតដែលចេញមកពីតំណាងកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការតាមលោកសើវឿនបញ្ជាក់គឺ9ខេត្តជាមួយនឹងកសិករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅខេត្តដែលមានកសិករធំធំច្រើនច្រើនបាទតើមានអ្វីខុសឆ្គងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជាយើងឃើញថាបំណុលពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងហើយពលរដ្ឋកាន់តែចំណាក់ស្រុកការពិតទៅការខ្ចីនឹងគួរតែយកមកឲ្យគាត់ធ្វើមុខរបរអាជីវកម្មប្រកបរបរទទួលទាននឹងកាន់តែរីកចម្រើនតែបែរជាកាន់តែជំពាក់ទៅដូចនេះបាទ
សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺចូលគោលនយោបាយនៅក្នុងការដាក់ទុននៃវិស័យកសិកម្មលោកប្រធាននៃសមាគមកសិករបានលើកមកហើយ 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាកសិករនេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរហើយយើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យដែលមានកំណើនទៀតជាងគេគឺធៀបជាមួយនឹងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរជាងគេឃើញថាវាគឺជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យនៅក្នុងការទិទៀងយកគោលនយោបាយកសិកម្មនេះដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅនិងការខិតខំរបស់កសិករយើងជាពិសេសខិតខំនៅក្នុងការរកបច្ចេកទេសជួយប្រជាកសិករយើង ផ្ទក៏មិនដឹកក្នុងការរកទីផ្សាររបស់ជួនប្រជាកសិករយើងហើយនៅកន្លែងនេះជាអពេលដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយគឺហានិភ័យបានកើតឡើងមានមកហើយគឺនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះខែមករានេះគេបានទុកទីផ្សារឲ្យយើងដើម្បីលក់អង្គរយើងដែរក៏ប៉ុន្តែគេដាក់ពន្ធតែពន្ធដែលគេធ្លាប់អនុគ្រោះឲ្យយើងឥឡូវគេដាក់ពន្ធដូច្នេះកសិផលដែលចេញមកពីកសិកម្មទេកសិករយើងទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺជាកន្លែងដែលចំទៀតចឹងហើយហានិភ័យដ៏ធំនោះតើកសិករយើងដែលទុយថាតម្លៃអង្គសើអង្គររបស់គាត់ធ្លាក់ច្បាស់ហើយបំណុលរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែសងប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែតើបើទោះបីជាខុសមួយសប្តាហ៍ឬក៏ខុសមួយខែក៏គឺជាការចូលហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងអាចធ្លាក់ទៅដល់ជំរុញកូនឬមកដល់ខ្លួនឯងជាចិត្តស្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរចំណាក់ស្រុកហើយនឹងខ្ញុំឃើញថាខាងការហេតុផលនៃការចំណាក់ស្រុកនិងបំណុលរបស់ប្រជាកសិករយើងមានតាមដោយសាររឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយសាររឿងសង្គមប
ាទ
ហើយឥឡូវដោយសារនយោបាយហើយពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពី EBA ទៀតបន្តិចទៀតវាត្រូវតែនិយាយអំពី EBA ហើយការទីផ្សាររបស់កសិផលរបស់អឺរ៉ុបដែលកសិករយើងធ្លាប់តែប្រើបានឥឡូវគេដកEBA នឹងរឿងធំមែនទែនហាក់ដូចថាធំណាស
់បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអន្តរបំណុលនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកតើប្រាក់បញ្ញើជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិបាទកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទមុននឹងខ្ញុំបើកទទួលយកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមដាក់សំណួរមួយនេះទៅលោកសាវឿនមុនទៀតចុះបាទថែមទៀតតើលោកសាវឿនសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែររវាងប្រាក់ដែលពលករយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទគាត់ផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតើបានជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅដល់បាទការដោះស្រាយបំណុលដែលក្រុមគ្រួសារគាត់មានហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏មានឪពុកម្ដាយជាអ្នករស់នៅតំបន់ជនបទដែរនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទទួលបានប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ប្រចាំខែនោះខ្ញុំតែងតែផ្ញើជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅទីខេត្តជនបទនៅខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់សងបំណុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់បានកម្ចីហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការអង្គមផ្ទាល់នៅអង្គុយនៅទីនេះក៏ខ្ញុំក៏មានឪពុកម្ដាយជួបជំពាក់នៅបំណុលធនាគារនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអ្វីដែលដាតូននីតិសំខាន់ហ្នឹងគឺថាកម្រៃដែលពួកគាត់បានកម្ចីរកបានទៀងកម្លាំងយោឈាមហើយខំសន្សំចំណាយហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនីដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ចង្អៀតហើយធ្វើការថែម៉ោងញ៉ាំហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់រហូតពេលខ្លះអត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការហើយរហូតដល់មានការដួលសន្លប់ហ្នឹងគឺគោលដៅតែមួយគត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាធ្វើការសន្សំចំណាយដើម្បីរីយកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រាក់ហ្នឹងបានទទួលច្រើនហើយផ្ញើទៅដល់ឪពុកម្ដាយក្នុងការដោះបំណុលធនាគារក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ទៅលើតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗដែលឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលនៅជនបទហ្នឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាពលករដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពជ្រើនហើយថាវិការគាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ព្រោះថានៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េគឺថាអត្រានៃការទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលក៏ដូចជាប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគាត់នឹងមានកម្រិតល្អប្រសើរជាងបងប្អូនដែលជាកម្មករឬក៏ពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី1ទី2ប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគាត់នឹងបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ជួយដល់ធនាបាននិរន្តរភាពនៃស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនខ្ញុំលើកហេតុផលទាំងនេះត្រង់ខ្ញុំនិយាយបានថាដោយសារតែធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចដើរឬដំណើរការបានទោះតែមានអតិថិជនដែលជាអ្នកកម្ចីហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ជនបទគឺគាត់កម្ចីច្រើនទៅលើធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពិសេសគឺអត្រាការប្រាក់ដែលគាត់បង់ហ្នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងអាចដើរបានហើយអាចរកប្រាក់ចំណេញបានរាប់លានរាប់សែនដុល្លារផងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានហ្នឹងទៀតគឺគាត់អាចបង់នៅពន្ធនៃប្រាក់ចំណូលនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើការចាយវាយក៏ដូចជាទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកផល្លាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកផល្លាចូលសូមស្វាគមន៍កម្មវិធីចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទ
បាទ
បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរអីឬក៏បញ្ចេញយោបល់អ
ីបាទបាទសូមបាទបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមតិចទេចង់ដូចថាពីការចំណាក់ស្រុកបាទការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺដូចថានាំមកនៅដូចថាវាមានការជំនាញនិងប្រាក់ចិញ្ចើមមកដល់គ្រួសារណាបើសិនជាយើងធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាយើងគិតលើនៅភូមិឃុំខ្ញុំឯងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរដែលខ្ញុំធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែរហ្នឹងណាគឺនាំមកនៅជំនាញឧបមាថាជាភាគច្រើនគឺសំណង់ដែលដូចថានៅទៅថៃយើងនៅប្រុកខ្មែរយើងផ្ដើមណៃមានណារៀបចេះរៀបអត់ទេឥឡូវធ្វើទៅដូចថៃនឹងបរៀនឲ្យយើងចេះច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងការបច្ចេកទេសខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេខ្ញុំ
បាទ
គាត់ណាត់ការបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹង
បាទបាទបាទ
ហ្នឹងអត់សូមអរគុណបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកផាឡាបាទដែលបានចំណាយពេលចូលរួមបញ្ចេញមតិជាពិសេសចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានអញ្ជើញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយយកមកឲ្យជាការល្អដែរដែលបានបង្ហាញថាខ្មែរយើងបានជំនាញបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះលោកសីមូសុខួរបើតាមស្ដាប់លោកផល្លាអំបញ្ញមិញហើយនិងលោកសាវឿនបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាលោកសីជាមួយខ្ញុំលើកមុនពីសារៈប្រយោជន៍នៃផលដែលបានមកវិញពីការដែលផ្ញើលុយពីខាងក្រៅទៅវិញហ្នឹងគឺដូចជាជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយលោកសុវឿនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងកាន់តែមានលុយបង់ពន្ធបង់ឲ្យជូនទៅដល់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងដៃនេះខ្ញុំមានការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយវេទិកាអនាគតបាទបានបង្ហាញថាប្រាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋពលករផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបែរជាចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងទៅវិញតើលោកសីមានបទកម្មយ៉ាងម៉េចយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងតើលោកសីយល់ថាវាមានចំណុចខុសឆ្គងឡើយណាដែលគួរនឹងកែប្រែដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងនោះបាទ
ខ្ញុំចាទីជាការពិតណាស់ការស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗមិនមែនជាការធ្វើដោយបទយុត្តធានទេហើយជាមួយគ្នានេះដែរដូចជាលោកផល្លាគាត់លើកមកក៏ជាការមួយដែលយើងយកមកពិចារណាដែរពីព្រោះរាត្រីនេះហើយរៀងរាល់ថ្ងៃយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនោះនេះតាមបំណុលនឹងវាខ្លាក់ខ្លាយអាចមានបំណុលមែនប៉ុន្តែបើសិនជាបំណុលនឹងចូលមកហើយធ្វើឲ្យវាដើរមានចរន្តចេះតែបង្កើនផលថែមទៅទៀតបំណុលនឹងគឺជាបំណុលដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងបានចេញពីភាពក្រីក្រឲ្យចាក់ផុតពីក្រុមគ្រួសារដែលទទួលលុយពីពលករចំណាក់ស្រុកអាចចាក់ផុតពីភាពក្រីក្របានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវិញចេះទោះបីជាយុវជនយើងពួកគួយជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្ញើខំធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើលុយមកជួលលោកពុកម៉ែក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់វានៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាលោកតេងសឿនក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយយើងដឹងទៀតថាការវិស័យកសិកម្មនេះគឺជាវិស័យដែលមានហានិភ័យធំណាស់ចំពោះប្រជាកសិករយើងដែលមាន 80% ហើយបើយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខាងធនរូបផ្សេងៗទៀតដែល រដ្ឋាភិបាលគួរតែហើយត្រូវតែជួយប្រជាកសិករយើងដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យគាត់បានផុតយ៉ាងហោចណាស់បានជំនាញហើយឧទាហរណ៍ទៅជាទៅពេលដែលមានជំងឺសត្វឬមួយក៏មានស្អីហានិភ័យដូចថ្មីថ្មីនេះឥឡូវណានៅខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាដំណាក់ទីនៅបាត់ដំបងនៅសំឡូតចំការហើយនៅភូមិភូមិក៏ដូចគ្នាដែរចំការអាមេរិកចំការទុរេនកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺមានសត្វល្អិតពជាកសិករយើងខ្ញុំឮគាត់និយាយច្បាស់ណាស់គាត់ថាគាត់មានអីក្រៅតែពីទុកចោលហើយនឹងចំណាក់ស្រុកទីពីព្រោះពួកទុនគាត់ក៏ហើយហើយអំណុលនឹងគាត់វល់វាន់ក៏អស់ហើយគាត់ទៅណាក៏លែងកើតមានតែចំណាក់ស្រុកព្រោះទេនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាខិតខំទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទាំងពុសាទាំងអស់ពីនៅក្នុងនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតទៅដល់ប្រទេសគេនៅតែបំណុលនឹងខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងមានតែថាគន្លឹះដែលសំខាន់គឺនៅគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលសក្កៃនេះគោលនយោបាយកសិកម្មក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីហេរ៉ាញ់វត្ថុទាំងឡាយដែលធ្វើយកថាវិការជាតិនេះដើម្បីដាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយវិស័យណាមួយដែលជួយប្រជាកសិករយើងវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យដែលថាវាទៀតឈៀងវិស័យស្ការពីប្រទេសទៅទៀតអាចវិស័យសន្តិសុខទៅទៀតនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការ
បាទ
សូមជួយលោកខាងជួយជួយ
បាទបាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទកំពង់ធំបាទលោកសុវ័យខាងកំពង់ធំបាទបាទលោកសុវ័យស្វាគមន៍បាទ
បាទជំរាបសួរបងទីកោហើយបងថាញ់សាវឿនហើយលោកស្រីមូសុខួរផងបាទជួបគ្នាវិញហើយនៅស្រុកខ្មែរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នួរបងខ្ញុំចង់សួរតើជាសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើមានផលប៉ះពាល់អីដែរទេអន្តរនៃបំណុលការចំណាក់ស្រុកជាដើមទី1ទី2សួរថាតើមកពីខ្សោយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានកូនបំណុលនៅស្រុកខ្មែរនេះជាពាក់ក្នុងម្នាក់ចាប់ពី5ស្ថាប័នទៅហើយរិញនិយាយទៅមានតែខ្លួនជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែសឹងថាដូចកាយបោកអីស្វិតទៅប្រឹងរដោះបំណុលគេណាហើយទី1ជាអន្តរមួយទៀតគឺចង់និយាយថាពីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហេតុដូចម្ដេចបានជាពលរដ្ឋកាន់តែថយចុះទៅមកពី GHP ហ្នឹងវាមិនឡើងខ្ពស់ឬមកពីសេដ្ឋកិច្ចនីការយើងបំណុលបន់កគេឲ្យបំណុលបន់កហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយទី3ចង់សួរថាតើបើសិនជាថ្ងៃអនាគតនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើអ៊ីចឹងតើនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើនឡើងមកពីណាបើជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅស្ទើរតែអស់ពីផ្ទះទៅហើយនៅតែដបូលផ្ទះទៅទេទៅពេលគេចឹងរត់ទៅស្រុកគេស្រុកឯងអស់ហើយបា
ទបាទសូមអរគុណដោយសារលោកសីមួសុខួរក៏បានឆ្លើយសំណួរខ្លះជាពិសេសនៅសំណួរទី1ហើយនឹងលោកសាវឿនក៏បានឆ្លើយពីសំណួរទី2អញ្ចឹងនៅទី3មួយទៀតដែលជាយោបល់មតិរួមសម្រាប់អនាគតឥឡូវខ្ញុំជូននាទីនេះមួយនាទីកន្លះជូនទៅលោកសាវឿនជាពិសេសតើលោកមានការបារម្ភឬក៏គិតយ៉ាងម៉េចដែរពីអនាគតនៃរបបកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅពេលដែលជួបស្ថានភាពនៃការជិះពាក់បំណុលដូចនេះបាទសូមជួយមកហើយនឹងចំណាក់ស្រុកបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងខណៈដែលរបបវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យមួយដែលពីមុនឡើងគឺជាវិស័យដែលត្រួតត្រងអត្តភាពសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដល់ដំណាក់កាលនៃការវិវត្តនៃសង្គមបែបនេះយើងមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដែលគាត់តែងតែពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏ដល់ដំណាក់កាលមួយប្រឈមនឹងហានិភ័យហានិភ័យពីម៉េចគឺថាកសិករគាត់អាចប្រកបមុខរបរកសិកម្មឬក៏អាចមានជីវភាពទូទៅដោយកត្តា4ទី1គឺថាកត្តាដែលមានទុនគ្រប់គ្រាន់ពីសំណាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗក្នុងការជួយពំនុកបំរុងទី2គឺមានទីផ្សារសម្រាប់លក់ទី3គឺមានបច្ចេកទេសក្នុងការវេចខ្ចប់និងការធ្វើហើយចុងក្រោយនេះគឺបញ្ហាទៅលើទឹកប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្វីដែលទាំង4ដែលកសិករតែងតែចង់បាននឹងត្រូវការនឹងគឺគាត់កំពុងតែជួបប្រឈមស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទៅហើយហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាទីផ្សារទៅវិញគឺថាឥឡូវនេះគឺមានការចង្អៀតហើយបងប្អូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែរស់នៅតំបន់ជនបទ ដឹងហើយថានៅពេលដែលស្រូវដែលផលិតបានហើយនឹងគឺមានតម្លៃអត្រាថោកមែនទែនសម្រាប់ការលក់ជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលជាប្រជាកសិករមិនអាចទទួលបានផលចំណេញហើយមិនអាចលុយដែលចំណេញនឹងមិនអាចសងឬក៏ទទួលបាននៃការលក់នឹងមិនអាចសងត្រឡប់ទៅធនធានគីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមហើយទី2បញ្ហាកង្វះទឹកនិងបច្ចេកទេសនៃការធ្វើកសិកម្មនោះក៏ជារឿងមួយដែលពួកបងប្អូនដែលជាកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមដែរផ្ទុយទៅវិញគាត់បច្ចុប្បន្នគឺរឿងទុននឹងគឺថាបងប្អូនបានខ្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជននឹងដើម្បីមិនធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានការផ្ដល់នៅមជ្ឈបាយណាមួយស្រួលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសាកសួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បងប្អូនកសិករក៏ថាពួកគាត់មិនបានដឹងហើយមិនដឹងពីនីតិវិធីនៃការកម្ចីនោះទេសម្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺថាទៅថ្ងៃមុខប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែបោះបង់ទៅលើការធ្វើការវិស័យកសិកម្មហើយងាកទៅរកវិស័យផ្សេងៗដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេវាកម្សាន្តហើយនឹងវិស័យសំណង់ជាដើមហើយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដល់ធំខ្លាំងសម្រាប់ទៅមុខហើយអ្វីដែលខ្លាំងនឹងគឺថាគណៈដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងផ្ជួរក៏អាចនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករពីព្រោះថាកសិករពីព្រោះថាកម្មករសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់អាស្រ័យទៅលើមុខរបរជាកម្មករដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការជួយឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហានឹងកើតឡើងខ្ញុំគិតថាបន្ទុកនេះកាន់តែប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលបច្ចុប្បន្នឪពុកម្ដាយគាត់ដែលជាកសិករកំពុងតែប្រឈមទៅលើបញ្ហាលក់វិស័យកសិកម្មដែលមានតម្លៃទីផ្សារថោកផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមួយសុខួរសល់ពេល1នាទីជាពិសេសតកតនឹងទីផ្សារដែលលោកសវឿនបានបញ្ចប់មិញហ្នឹងហើយនឹងនៅពេលដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបបានយកពន្ធទៅលើអង្គរកម្ពុជាទៅហើយដែលជាទីផ្សារមួយកាន់តែរួមសម្រាប់កម្ពុជាតើលោកសៃយល់ថាគួរតែបញ្ជាអំពីបញ្ហានេះដោយរបៀបណា1នាទីបាទ
តែបញ្ជាចាត្រូវតែបញ្ជាធ្វើយ៉ាងដូចនេះកុំឲ្យមានការដកពន្ធហើយសូមទោសគេដាក់ពន្ធដោយសាររឿងគេដក EBA នេះដែលហានិភ័យនេះទោះបីជាឋានតែក្នុង18ខែក៏ដោយក៏គឺគេនឹងដកដោយស្ថាពរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីថ្ងៃទីទៅជឿឃើញថាក្រៅតែពីចំណាក់ស្រុកខ្ញុំឆ្ងល់ដែរតើតើពលករនៅកសិករយើងដែលវាបំណុលប៉ុណ្ណឹងហើយពលករយើងដែលខ្វះសមត្ថភាពមុខជំនាញនឹងទុនដើម្បីធ្វើមុខជំនាញនេះតើគាត់មានរំពឹងស្អីហើយតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងបានគិតគូរអ្វីហើយក្រៅតែពីយកពេលវេលារបស់គាត់យកមកគំរាមកំហែងហើយធ្វើឲ្យធ្វើពិតរត់តែខ្លាំងទៅទៀតនៅស្ថានភាពនយោបាយដែលគិតឲ្យនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលឈានលក្ខណ្ឌដល់ធំនៅក្នុងការទទួលបានPPA នេះ
បាទសូមអរគុណលោកសីដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននិងលោកថេងសាវឿនដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះការបន្តប្រធានបទនេះទូលំទូលាយណាស់បើសិនជាយើងមានការពិភាក្សាលើកក្រោយទៀតប្រហែលជានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងបាទសូមអរគុណមែនទែនវាគ្មិនទាំងពីរយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទពេលនេះសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលាចា៎